Domnule doctor, ce să fac?
Mi-am luat o răceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi vom vorbi despre afecțiunile tiroidiene. Este o gamă foarte largă de boli pe care o vom trece astăzi în revistă, pe scurt, pentru că nu am avut de foarte mult timp o emisiune pe această temă. Dumneavoastră veți putea intra în direct la numărul 021-269-0808 cu întrebările dumneavoastră legate de subiectul de azi, tiroida. Vom putea sta de vorbă cu dumneavoastră peste aproximativ 20 de minute. În prima parte a emisiunii vom vorbi cu invitatul de astăzi despre aceste probleme și despre rolul hormonilor tiroidiene. Alături de mine în studio se află domnul conferențiar dr. Corin Badiu, medic primar endocrinolog la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Bine ați venit, domnule doctor!
Bine v-am găsit! Hristos a înviat și vă mulțumesc pentru invitație în primele zile din Săptămâna Luminată, când primăvara ne intră în suflet și ne umple gândurile de tot ce e mai frumos. Subiectul de astăzi este unul extrem de important, pentru că afecțiunile tiroidiene implică toate categoriile de vârstă și ambele sexe, astfel încât e foarte important să știm cum funcționează tiroida, de ce e important să avem o tiroidă sănătoasă și ce avem de făcut atunci când aceasta dă semne de boală.
Puteți să ne spuneți pentru început unde este situată tiroida, care e structura și rolul ei în organism?
Tiroida este situată în partea anterioară a gâtului și cu o formă de fluture. Este singura glandă care se poate palpa în mod obișnuit, are poziția în această zonă, eu port cravată și nu am senzația de nod în gât, dar sunt multe persoane, mai ales fete, femei, care nu poartă cravată și care au senzație de nod în gât și acuză tiroida. Sunt multe situații în care tiroida e învinovățită pe nedrept și scopul prezenței mele este să vedem când anume e vinovată și când trebuie să ne ocupăm de alte elemente din viața noastră și nu neapărat de tiroidă. Întrucât patologia tiroidiană e atât de frecventă, majoritatea extrapolează ceea ce se întâmplă cu tiroida la întreaga patologie endocrină și de aici, cum se spune în popor, am glandă. Adică toată patologia endocrină redusă la patologia unei glande, care e glanda tiroidă. Deci este important să detaliem funcția normală și când anume trebuie să luăm măsuri ca să o corectăm.
Așadar, fiind o glandă endocrină, tiroida secretă niște hormoni care au rol în organism.
Hormonii tiroidieni sunt alcătuiți din cuplarea a doi aminoacizi, două molecule de tirozină, și sunt iodați. Adică în moleculele de hormon tiroidien, tiroxină și triiodtironină, există atom de iod. Iodul este o componentă fundamentală a hormonilor tiroidieni. Hormonii tiroidieni sunt așadar tiroxină și triiodtironină. Mai există un hormon sintetizat de alte celule din vecinătatea foliculilor tiroidieni, și anume calcitonina, cu rol discutat în metabolismul fosfocalcic, însă principala patologie legată de tiroidă vizează în discuția de astăzi cea legată de tiroxină și triiodtironină. Funcția normală a tiroidei este reglată de hipofiză și de aceea ori de câte ori evaluăm funcția tiroidiană, o evaluăm în această legătură indisolubilă cu cel care controlează tiroida normală și care se numește hormon de stimulare a tiroidei sau TSH.
Așadar, în formarea hormonilor tiroidieni este implicat iodul și aș vrea să vă întreb încă de la început dacă în țara noastră sunt probleme cu această, cu aportul de iod, adică există zone fără iod? Și a doua întrebare ar fi dacă această sare iodată pe care o găsim la magazin este bună de folosit sau nu, și dacă nu, cumva pentru unii face mai mult rău decât bine.
Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, în România există multe zone cu un aport iodat sub cel optimal. Se consideră că un aport iodat este normal între 100 și 150 de micrograme de iod pe zi, iar categoriile de populație cu un consum mai mare, până la 200 de micrograme de iod, sunt adolescenții și femeile însărcinate. Și vom dedica, sper, câteva minute pentru a aborda această situație specială a tiroidei în cursul sarcinii. Deci există zone de carență iodată în arcul carpatic, în Transilvania, în Moldova. Cu alte cuvinte, majoritatea teritoriului românesc este cu un aport iodat suboptimal și singura cale pentru a aduce iodul la normal este să suplimentăm aportul alimentar. Și cel mai ușor este să folosim iodul prin sare. De aceea s-a dat o lege care vizează iodarea universală a sării. Adică atât sarea ce o găsim în magazine, cât și sarea folosită în industria alimentară, în panificație, în industria mezelurilor, toate acestea sunt cu o anumită cantitate de iod care să asigure pe un aport de sare de 3-4 grame pe zi aportul iodat fiziologic.
M-am uitat la un moment dat să găsesc sare neiodată și am descoperit că nu este. Pacienții care au afecțiuni tiroidiene, hipertiroidie, trebuie să consume astfel de sare?
Cantitatea de iod existentă în sarea iodată este o cantitate fiziologică. Deci nu putem spune nu mai mâncați sare iodată, pentru că acesta vă va ajuta să rezolvați mai ușor hipertiroidia. Ar fi o indicație eronată. Tratamentul hipertiroidiei se face cu medicație specifică ce blochează biosinteza hormonilor și sunt situații, sigur că da, în care aportul de iod este foarte mare, sunt medicamente care conțin iod într-o cantitate extrem de mare, nu se compară cu iodul din sare iodată care are un aport fiziologic, dar sunt medicamente care au aport de iod de zeci, sute de ori mai mare decât aportul fiziologic. În aceste condiții, sigur că e important să sfătuim pacientul să evite acele substanțe. Dar, repet, nu-i vorba de sarea iodată. Singura contraindicație legată de sare nu vizează patologia tiroidiană, ci patologia cardiovasculară, adică un pacient hipertensiv trebuie să mănânce mai fără sare, dar asta deja nu mai ține de iod, care e într-o concentrație foarte mică, ci de sodiu, care este, sigur, jumătate din masa sării.
Bun, să vedem care sunt rolurile hormonilor tiroidieni în organism. Ce efecte au ei în momentul în care sunt secretați?
Hormonii tiroidieni ne dirigează viața încă din perioada dezvoltării intrauterine. Hormonii tiroidieni sunt atât de importanți pentru orice celulă care se multiplică, orice celulă ce fabrică proteine și prezintă nucleu cu echipament genetic care codifică acele proteine, în așa fel încât, dacă lipsesc hormonii tiroidieni, sinteza nu se mai poate face. Consecința este dezastruoasă cu privire la dezvoltarea organismului, pentru că lipsa totală a hormonilor tiroidieni induce boli severe congenitale, mixedemul congenital, mixedemul prin deficiență de hormon tiroidien, atât datorită lipsei de hormon tiroidien la mamă, cât și datorită unei carențe iodate severe. Este o boală care, din fericire, astăzi foarte rar se mai întâlnește, dar trebuie să știm că există și să intervenim cu mare grijă atunci când constatăm la o gravidă că lipsesc hormoni tiroidieni sau că are un aport iodat mic. Deci hormonii tiroidieni asigură funcționarea normală a tuturor celulelor și cele care se diferențiază sunt cele mai afectate de deficitul de hormoni tiroidieni, dar totodată inima și creierul sunt afectate de lipsa de hormoni tiroidieni și pe perioada dezvoltării embriofetale, dar și în primul an după naștere, lipsa de hormoni tiroidieni afectează irreversibil creierul. De aceea e foarte important să asigurăm verificarea stării tiroidiene la naștere, ceea ce se cheamă screening de hipotiroidie neonatală, și de asemenea să intervenim dacă vom constata o deficiență de hormon tiroidieni la un copil nou născut sau în perioada până la un an.
Spuneați că afecțiunile tiroidiene se găsesc la orice vârstă, indiferent de sex. Puteți să ne faceți o scurtă clasificare a lor și apoi să discutăm despre cele mai importante?
Desigur, ele, din punct de vedere funcțional, se pot clasifica în hipotiroidii, situații în care tiroida funcționează mai puțin decât trebuie, hipertiroidii, numite și tireotoxicoze, impropriu, deși s-a încetățenit acest termen, hormonii tiroidieni nu sunt toxici, însă atunci se produc mulți hormoni tiroidieni care determină accelerarea arderilor, scădere în greutate, insomnii, palpitații și există patologia indusă de lipsa de iod, adică mărirea de volum a tiroidei, care se numește gușă, și care se poate asocia cu funcție tiroidiană normală pentru o bună perioadă sau hiper- sau hipotiroidism. Pe de altă parte, există patologia nodulară a tiroidei și e important să știm despre asta pentru că a crescut foarte mult accesibilitatea la metodele moderne de investigație imagistică. Puterea de rezoluție a aparatelor de ecografie este foarte mare. Și mergem adesea la un doctor pentru o ecografie generală și, printre altele, se face și o ecografie tiroidiană. Și nu de puține ori suntem solicitați pentru evidențierea ecografică a unui nodul tiroidian de 3, 5, 8 mm, fără structură chistică, un nodul solid. Și sigur că pacientul, când află că are un nodul în tiroidă, imediat se gândește la ce e mai rău, adică la un cancer tiroidian. De cele mai multe ori nu e așa, adică foarte, foarte rar se întâmplă să fie vorba de un cancer tiroidian. De cele mai multe ori este un nodul simplu care nu evoluează și care e foarte probabil să apară în contextul carenței iodate.
Cancerul tiroidian este frecvent?
Cancerul tiroidian nu e o boală foarte frecventă, e o boală rar întâlnită. Și e printre cancerele care se vindecă. Există extrem de rare situații în care cancerul tiroidian e extrem de agresiv. Deja în momentul diagnosticului există focare secundară, există metastaze, însă acesta e numit anaplazic. E o formă de evoluție extrem de rapidă, gravă, dar extrem de rar întâlnit.
Se poate trăi fără tiroidă?
Se poate trăi fără tiroidă pentru că, din fericire, avem oameni destoinici care s-au preocupat de fabricarea hormonilor tiroidieni și există de multă vreme preparate care realizează substituția tiroidiană eficientă. Tot ce trebuie să știm este de cât are nevoie o persoană ca să trăiască normal și, cum spuneam, aceste doze depind de situația acelei persoane. Dacă e o femeie însărcinată are nevoie de o doză mai mare, de 150 și uneori 200 de micrograme. Dacă e o persoană cu o fiziologie normală, are de regulă nevoie de 100 de micrograme de tiroxină. În plus, există în sânge un rezervor foarte mare de hormon tiroidien, astfel încât dacă am opri funcția tiroidei, cum se întâmplă de multe ori prin intervenția chirurgicală, se scoate tiroida și practic producția din acel moment încetează, dar există în sânge suficientă tiroxină pentru a satisface necesarul pentru o lună cel puțin, o lună, o lună jumătate.
Domnule doctor, propun să facem o scurtă pauză și apoi să discutăm în parte despre fiecare dintre bolile mai importante care se datorează acestor variații ale hormonilor tiroidieni. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 021 269 0808. Astăzi vorbim despre afecțiunile tiroidei împreună cu domnul conferențiar universitar dr. Corin Badiu.
Ești la Clinica Speranței.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, din nou la emisiunea medicală. Acum, în cea de-a doua parte, vom sta de vorbă cu dumneavoastră la numărul 021-269-0808. Astăzi vorbim despre afecțiunile tiroidiene. Dacă veți telefona la acest număr și ne veți spune câteva dintre cele mai frecvente afecțiuni tiroidiene, veți primi ca premiu revista Viață plus Sănătate. Invitat în studio este, așa cum v-am spus și în prima parte, domnul conferențiar universitar dr. Corin Badiu, medic primar endocrinolog, cadru didactic la Facultatea de Medicină a Universității Carol Davila din București. Veți putea intra așadar în direct cu întrebări despre problemele tiroidiene. Avem acum un apel telefonic.
Bună dimineața!
Bună ziua! Sunteți în direct.
Vreau să răspund așa, da, o minimă răspuns.
Vă ascultăm.
Hipotiroidia cu lipsă de iod, hipertiroidia,
Hipertiroidismul sau tirotoxicoză?
Da, tirotoxicoză, da. Și tulburări endocrine care tulbură creierul la nou născut și chiar și mama are tulburări în timpul sarcinii. Uneori chiar nu poate să conceapă o sarcină. Și vreau să întreb dacă neapărat nodulii trebuie extirpați, pentru că odată cu scoaterea tiroidei se scoate și paratiroidă și atunci ce se face? Că și așa avem lipsă de calciu. La bătrânețe e mai bine să faci tratament în continuare sau să faci operație. Eu deja am doi noduli, unul de 5 și unul de 7.
Milimetri.
Milimetri.
Ce vârstă aveți?
74 spre 75.
Mulți înainte.
Vă mulțumim pentru întrebări. De fapt, ați trecut în revistă o mulțime de elemente din patologia tiroidiană. Hipotiroidism înseamnă lipsa de hormoni tiroidieni și deficiența aceasta se corectează prin substituție, insuficiența glandei tiroide se corectează dând hormoni tiroidieni într-o cantitate care să satisfacă necesarul de hormoni pentru acea persoană.
Eu iau deja eutirox de 100.
Da. Pe de altă parte, hipertiroidismul caracterizează situația în care producția de hormoni este prea mare și această situație este de evitat, mai ales la persoanele în vârstă. Evoluția gușii prin carență de iod este de fapt următoarea. Întâi se mărește volumul tiroidian compensator ca să facă față acestei deficiențe de iod. Și apoi, ca urmare a acestor stimuli, încet, încet, în tiroid apar noduli. Ce înseamnă încet, încet? Vedeți, adică la 75 de ani, doi noduli de 5-7 mm, adică dincolo de abilitățile clinice de palpare, care încep de la 1 cm, 1,5 cm, și în orice caz, în afara indicației chirurgicale. Adică nu se pune problema să scoatem un nodul de 5 mm sau 7 mm, nici de cum. Dacă gușa evoluează spre noduli pe parcursul a 7-8 decade de viață, atunci trebuie să ne așteptăm la un moment dat ca acei noduli, primind iod îndeajuns, pentru că legislația s-a schimbat pe parcursul a 50 de ani și aportul de iod este de 125-150 de micrograme pe zi, acei noduli să fabrice excesiv hormon tiroidien și să apară o hipertiroidie. Adică nodulii tiroidieni produc autonom hormoni, independent de reglajul de care spuneam prin hormonul de stimulare a tiroidei, care e TSH. Și această stare de hipertiroidism este întreținută de aportul suplimentar de medicamente care conțin hormon tiroidien. Pe de o parte, deci tiroida fabrică hormon tiroidien autonom în noduli. Și pe de altă parte, o persoană care știe că are noduli primește tratament cu 100 de micrograme de tiroxină pe zi, lucru care se poate adăuga la cantitatea de hormon produs autonom și să determine hipertiroidism. Ce înseamnă asta? La vârstnici, scăderea poftei de mâncare, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în mod obișnuit la 30-40 de ani, hipertiroidie cu creșterea poftei de mâncare, scăderea în greutate. Accelerarea pierderii de masă osoasă, apariția palpitațiilor și a tulburărilor de ritm care cel mai frecvent sunt în fibrilație atrială, întâi paroxistică și pe urmă constantă, fibrilație atrială cronică, și toate acestea sigur că sunt de evitat. Dacă se indică la 75 de ani tratament cu tiroxină pe gușa nodulară, eu cred că acest lucru ar trebui verificat prin dozări de TSH și dacă nivelul de TSH scade sub 0,1 microunități pe mililitru, atenție, de 0,1 este un prag de diagnostic pentru hipertiroidism, atunci recomandarea este să se oprească tratamentul cu tiroxină și să se reevalueze după 6 săptămâni necesitatea reală a acestei terapii substitutive. Pe de altă parte, spunea ascultătoarea noastră, cum că scoaterea tiroidei duce la lipsă de funcție paratiroidiană. Recomandăm intervenția chirurgicală doar în condiție în care avem un proces neoplazic documentat citopatologic prin puncție cu acfin, adică se știe prin puncție pe examen microscopic că acolo e ceva rău și trebuie scos. sau dacă e vorba de o gușă mare, adică 4 cm și nu 5 mm, sau dacă sunt alte condiții care necesită intervenția. Ne ferim de regulă de la asemenea proceduri la 75 de ani.
Mulțumesc.
Pe de altă parte, intervenția chirurgicală se poate face în condiții foarte sigure și să știți că de obicei când se scoate tiroida, nu se scot și paratiroidele, nu. Da? Dacă se întâmplă așa vreodată, se întâmplă datorită unui accident. Dar nu e o regulă. Nu.
Sper că ați primit răspunsul pe care l-așteptați. Vă rugăm să rămâneți la telefon pentru a ne lăsa datele dumneavoastră. Ați câștigat revista Viață Plus Sănătate. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Aici vă aștept cu întrebări legate de afecțiunile tiroidiene. Deja ați spus destul de multe despre acești noduli tiroidieni care îngrijorează și înainte de a vorbi despre gușa endemică și despre hipertiroidism, aș vrea să vă întreb, să mă leg de ceva ce a spus chiar la începutul emisiunii. Unele persoane care simt un nod în gât pun această senzație pe seama tiroidei și este posibil să fie altă cauză. Ce alte cauze ar putea fi? Ce afecțiuni imită cumva pe cele tiroidiene?
Întrucât hormonii tiroidieni intră în hora metabolică și acționează pe multe alte echilibre hormonale, trebuie să luăm în considerare nu numai nodul în gât, ci și faptul că omul e prea gras sau prea slab și zice e slab pentru că are tiroida care merge prea mult sau este gras pentru că are tiroida leneșă. Lucruri care nu sunt adevărate. Hormonii tiroidieni în exces cresc arderile și de cele mai multe ori cresc și apetitul. Consecința de cele mai multe ori într-o hipertiroidie severă este scăderea în greutate ca și bilanț global și pe măsură ce boala este tratată, aportul alimentar rămâne, arderile scad și persoana începe să câștige în greutate. Hormonii tiroidieni determină în exces o stare de nervozitate, de irascibilitate, nu ne mai înțelegem cu nimeni, sărim de la una la alta și nu terminăm nimic, somnul este neodihnitor, adormim greu și ne trezim foarte ușor, există aceste palpitații, această senzație de constricție cervicală fără ca să se palpeze vreun nodul sau ca tiroida să fie foarte mult crescută, lucru care determină, de fapt, este excesul de hormon tiroidien asupra sistemului nervos. Efectul acestui exces însă poate fi atenuat și în mod curent în tratamentul hiperfuncțiilor tiroidiene asociem antitiroidiene de sinteză cu medicamente care au efect tranquilizant, liniștitor și cu medicamente care acționează pe inimă scăzând ritmul pulsului, adică beta-blocante. Multe alte situații însă se asociază cu palpitații, insomnii și scădere în greutate. Dacă avem o grijă, dacă, trebuie să plecăm undeva și nu avem tot ce ne trebuie sau la servici, poziția devine instabilă sau cineva drag e pe cale să ne părăsească sau are o boală gravă, toate astea sunt lucruri care ne ard, ne consumă și determină o simptomatologie asemănătoare cu cea a hipertiroidiei. Diagnosticul e foarte simplu. O dozare de TSH ne lămurește dacă un TSH este 1,8 și nodul în gât nu-i de la cravată, dar e de la griji, sau dacă TSH-ul e 0003, atunci sigur că da, efectul excesului de hormoni asupra organismului, printre altele, este și acest efect de blocare a secreției normale hipofizare de TSH. Deci un diagnostic...
Practic, la tiroidă se face o dozare de hormoni și s-a determinat dacă simptomele sunt cauzate de tiroidă sau dacă sunt psihologice.
Da, această chestiune e o etapă de diagnostic, adică un examen clinic continuă cu o ecografie tiroidiană și cu o evaluare funcțională a tiroidei, adică o dozare de hormoni, atât hormonii tiroidieni, tiroxină, triiodtironină, total și fracția liberă, cât și acest TSH, care este fundamental important în documentarea funcției tiroidiene.
Avem un nou apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, mulțumesc. O întrebare pentru domnul doctor.
Da.
A mea a fost diagnosticată acum 4 ani cu tiroidă Hashimoto. Și între timp, deci acum un an jumătate, a rămas însărcinată, are o fetiță și a revenit. Momentan se simte bine, să mai poate reface din nou această boală?
Vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că deschide discuția către următoarea boală pe care vreau să o abordez, și anume deficiența de hormon tiroidien, hipotiroidismul.
Da,
este foarte frecvent întâlnit la femei această situație în care apare o gușă, întâi cu funcție tiroidiană normală, cu probe tiroidiene normale, dar dacă se face o măsurătoare de anticorpi antitiroid peroxidază, pe scurt ATPO, concentrația de multe ori este găsită în cantitate mare. Să zicem că limita superioară e 34 și găsim o concentrație de 500. Și totuși hormonii tiroidieni sunt normal și TSH-ul e normal. Ce-i de făcut în asemenea situații?
Pacienta are gușă? Se întâmplă acolo?
Ce se întâmplă? Există un fond genetic care predispune către o categorie mare de boli, se cheamă boli autoimune. Femeile au o pondere de 8 ori mai mare decât bărbații pentru aceste boli. Adică organismul, în loc să fie înțelept și să fabrice anticorpi pentru bacterii, pentru microbi, pentru ca să ne apere de ce e în afara specificului imunologic al organismului, să fabrice anticorpi împotriva unor bacterii, așa cum ne vaccinăm și facem anticorpi anume ca să nu mai facem boală, organismul fabrică anticorpi pentru o proteină din tiroidă, care se cheamă tiroid peroxidază, e cea mai importantă enzimă din echipamentul tiroidian. Și atunci, cu timpul, acești anticorpi strică funcția tiroidei. Ce înseamnă cu timpul? Înseamnă că pe parcursul a 10 de ani putem avea o scădere progresivă a funcției tiroidiene, scad hormonii tiroidieni, crește concentrația TSH-ului și la un moment dat trebuie să intervenim cu tratament substitutiv. Asta e tot. Doar că trebuie să avem grijă să nu ignorăm problema, pentru că rata de progresie a bolii este necunoscută. Nu putem prezice dinainte care e viteza de progresie. Și pe parcursul sarcinii, această autoimunitate este atenuată, pentru că e imunotoleranța față de produsul de concepție, față de copil. Dar, pe de altă parte, trebuie să avem grijă că necesarul de hormon tiroidien este mai mare și atunci dozăm TSH, și dacă TSH-ul pe parcursul sarcinii este cu tendință de a crește, noi trebuie să intervenim cu medicație substitutivă ca să completăm necesarul de hormon. Cel mai util pentru urmărirea funcției tiroidiene la o gravidă este dozarea tiroxinei libere, FT4, F de la free, adică da, liber în englezește. Free T4 se recomandă să fie pe parcursul sarcinii la limita superioară a normalului. Și adesea TSH-ul este supresat. Asta nu e o grijă pentru noi. Preferăm ca TSH-ul să fie mic și Free T4 mare, pentru că copilul în primele 3 luni de viață intrauterină nu își poate fabrica singur hormonii tiroidieni și are nevoie foarte mare de acești hormoni ca să își formeze organele, să se dezvolte creierul, să se dezvolte nucleii de osificare și mai departe. Toate acestea se fac doar dacă există hormon tiroidien, care vin de la mamă, pentru că el nu-și poate face hormoni în acea perioadă. De aceea e foarte important să dăm gravidei hormonii pe care nu-i poate fabrica, adică să aibă tiroxină, un suppliment, astfel încât Free T4 să fie în limita superioară a normalului, iar TSH-ul, sigur că da, nu trebuie să fie peste 2.
Dar în cazul fiicei ascultătoare noastre,
a născut 7 luni.
Și acum mai face tratament?
Nu. Asta n-am vrut să-l deranjez pe domnul doctor. Deci după ce aici în România i s-a dat acest diagnostic, au mers în Germania, i s-a repetat de 2 ori și nu i-a ieșit.
Da. Dacă...
Domnul doctor, aici îi găsiți nodul. Și eu făcut tot ce trebuie, ecograf în Germania și nu mai erau.
Da, de regulă un nodul nu dispare chiar așa, adică aici avem nevoie de evidențe, de dovezi. Atunci când se face o ecografie, se dă o imagine și se vede pe imaginea aceea existența nodului.
Asta avea. Asta au făcut în Germania. Deci și ecograf și dozaj a hormonilor.
Atitudinea corectă în asemenea situații este că a fost la un moment dat un semnal de alarmă care merită luat în considerare și fără a face din asta principala preocupare de viață sau de sănătate, odată pe an să se facă o ecografie, odată la 6 luni o dozare de TSH și FRT4 și suficient.
Da. Pot lua numărul dumneavoastră?
Da, la finalul emisiunii, de la același număr de telefon, veți afla datele de contact. Vă mulțumim că ați telefonat. Și vă dorim multă sănătate. Numărul nostru este 021-269-0808. Aici puteți sta de vorbă cu domnul conferențiar universitar dr. Corin Badiu despre afecțiunile tiroidei. Am ajuns așadar și la hipotiroidie, la acele situații în care organismul nu primește suficienți hormoni dintr-un motiv sau altul. Înțeleg că există situații în care celulele organismului distrug o anumită enzimă sau...
Da, adică cele care ar trebui în sistemul imun să fabrice anticorpi împotriva bacteriilor, împotriva agenților exteriori, fabrică anticorpi împotriva unei proteine din tiroidă.
Bun.
Limfocitele fabrică acești anticorpi, limfocitele B.
Lipsa hormonilor tiroidieni poate fi cauzată și de absența iodului, nu?
Da, lipsa hormonilor tiroidieni poate fi determinată de absența componentelor care fac parte din hormoni, adică iodul și proteinele. Proteinele sunt foarte rar implicate, adică o malnutriție intră atât de severă încât să ducă la lipsa de capacitate de a sintetiza hormoni. Însă carența de iod este foarte frecvent întâlnită și de aceea trebuie substituită în dozele pe care le-am menționat, adică 100 de micrograme de iod în standard și 150-200 de micrograme pe perioada pubertară și la gravide. Pe de altă parte, deficiența de hormon tiroidien poate să apară ca urmare a luptei sistemului imun, cum spuneam, tiroidita limfocitară cronică Hashimoto, sau datorită intervenției pentru alte boli, adică pacientul a avut hipertiroidism, s-a decis distrugerea tiroidei cu iod radioactiv sau extirparea chirurgicală și în postoperator, sigur, intră într-o hipotiroidie, într-o carență de hormoni care trebuie substituită, fără să așteptăm să apară semne de deficiență severă de hormoni.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, seara Măila.
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Să trăiesc, domnul conferențiar. Mă numesc Ioan, sunt de Remne cu Vâlcea.
Vă ascultăm. Ce întrebare aveți pentru domnul doctor?
M-am operat de glandă tiroidă la vârsta de 26 de ani. Am 59 de ani.
Mulți înainte.
După operație, n-am primit niciun tratament. De
substituție.
De substituție. Am fost la control, la endocrinolog, asta și asta, dacă n-am luat până acum, nu mai am nici de acum acolo, însă mă simt foarte agitat și somnul foarte dereglat.
Da. Sfatul meu este pentru că dumneavoastră aveți o situație puțin bizară. Pe de o parte, spuneți, vi s-a scos tiroida, pe de altă parte, dacă s-ar fi scos în totalitate tiroida, nu puteați sta până acum fără o substituție hormonală. Probabil că intervenția a vizat numai o bucățică din tiroidă, probabil vi s-a scos numai un nodul și restul tiroidei a rămas mai departe să-și facă treaba. Pe de altă parte, spuneam că e situație bizară pentru că ne așteptam ca dumneavoastră să fiți somnoros, să fiți friguros, să aveți pielea aspră și să aveți tendința de infiltrare a țesuturilor, lucru care se cheamă pe ansamblu hipotiroidie severă sau mixedem. Întrucât descrieți semne de hipertiroidism, adică insomnii, palpitații, stare de agitație, cred că ar merita să faceți un consult și o dozare de hormon tiroidien și de TSH pentru a lămuri situația tiroidei. Adică să vedem dacă nu cumva boala pentru care v-ați operat prima oară de tiroidă nu a recidivat. Că poate v-ați operat pentru un nodul tiroidian care producea prea mulți hormoni și acum boala v-a întors. Adică ați făcut din nou hipertiroidie și trebuie să vă tratați fie prin operație, fie prin altă metodă. Dar întâi trebuie pus corect diagnosticul, adică efectuați un consult endocrinologic, o ecografie tiroidiană și o dozare de hormon și de TSH, hormon tiroidian și TSH, ca să lămurim dacă sunteți în funcție tiroidiană normală, în deficit de hormon sau din nou în hipertiroidism. Asta e sfatul meu.
Vă dorim multă sănătate și mergeți să vă faceți aceste analize, pentru că nu am înțeles foarte exact această mentalitate. Dacă ai stat până acum așa, poți să stai și în continuare la fel, atâta timp cât pacientul nu se simte bine. Numărul de telefon la care puteți intra în continuare în direct este 021-269-0808. Așadar, când scade cantitatea de hormoni tiroidieni, dintr-un motiv sau altul, pacientul este somnoros, friguros și pielea aspră și se colorează pielea în vreun fel?
Se colorează în gălbui. Sunt o mulțime de semne. Pe ansamblu am spune bradi, adică încet. E încet în tot ce face, e încet în gândire, e încet în acțiune, e încet în tranzitul digestiv, e încet în bătăile inimii. Toate acestea arată de fapt încetinirea globală a funcțiilor organismului și e bine să intervenim astfel încât lucrurile astea să fie corectate cât mai repede, pentru că acțiunea cea mai severă la copil este una neurologică de ireversibilitate. Dacă perioada e între naștere și un an jumate. Și acțiunea cea mai severă la adult este asupra aparatului cardiovascular. Inima se mărește, profilul metabolic este alterat sever și adesea întâlnim colesterol de 350-400 de miligrame față de un normal de 200 de miligrame la decilitru și vasele se căptușesc cu un manșon de colesterol cu plăci de aterom și calciu, cu risc foarte mare de infarct miocardic sau accident vascular cerebral. Acest lucru ne obligă să acționăm cu grijă la adult, astfel încât, odată documentată o deficiență de hormoni tiroidieni, foarte sever, un mic sedem, trebuie să creștem progresiv dozele. Adică nu începem, deși omul are nevoie de 100 de micrograme pe zi, nu-i dăm 100 de micrograme de tiroxină de la început, pentru că hormonii tiroidieni cresc consumul de oxigen al inimii și e posibil, în condiții de coronare îngustate, să favorizăm apariția unui infarct miocardic. De aceea dozele se cresc progresiv, lent, în funcție de această toleranță cardiacă. 25, 50, 75, pe parcursul câteodată 3 săptămâni, o lună, ca să ajungem la o substituție globală. Dar se vede, e atât de frumos cum pacientul care este încet are pielea, cum spune plastic, ca șmirghelul și se simte greoi. După aceea, hormon tiroidien e ca această primăvară frumoasă care ne înconjură. Se dezvoltă toate funcțiile și își revine la normal, înflorește sub tratament.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Am fost diagnosticată cu tiroidită Hashimoto în urmă cu un an. Am 49 de ani.
Mulți înainte!
Mulțumesc!
La primele analize mi-au ieșit TSH-ul în limite normale, FT4 în limite normale și anticorpii mi-au ieșit 952. După 3 luni am repetat analizele și mi-au ieșit TSH-ul 6,4 și ceva, deci mult mai mare, FT4 0,6, deci sub mai mic și anticorpii mai mari de 1000.
Bun, și
întrebarea este ce aveți de făcut? Ce aveți de făcut, nu? Întrebarea noastră este ce faceți mai departe.
Da. Mi-a dat Eutirox de 50 de miligrame.
Micrograme.
A repetat din gușă puțin, nu știu eu să citesc, deci o gușă puțin mai mică. M-am fost îngrășat 10 kg, dar după ce am luat Eutiroxul, după 2 luni, am început așa niște stări, deci cât insomnii, cât dureri de cap, și am repetat din nou și mi-a ieșit TSH-ul mai mic de valorile normale, FT4 normal și anticorpii puțin, 952, sau au început să scadă puțin. Și mi-a mai scăzut puțin din doza de TSH, să iau într-o zi 50, într-o zi jumătatea lui 50, dar nu mă simt bine.
Da. Trebuie să știți că orice intervenție pe tiroidă, fie cu medicamente care blochează funcția tiroidei, fie cu substituție, cum ați luat dumneavoastră, tiroxină în doză de 50 de micrograme, duce la o modificare a parametrilor de hormon și TSH, care nu se stabilizează decât după 2 luni. Deci dacă vreți să știți ce efect a avut tratamentul, trebuie să luați în mod constant vreme de 2 luni și după aceea să refaceți dozările, pentru că altfel surprinde momente intermediare. Și în mod evident aveți o tiroidită Hashimoto în care concentrația mare de anticorpi la început nu avea efect asupra funcției tiroidiene, adică TSH-ul și FT4 au spus că erau normale, deși ATP-ul era aproape de 1000, după care, după un interval de timp, acest efect al anticorpilor s-a dovedit nociv, adică TSH-ul a urcat la 6, hormonii tiroidieni au scăzut, ceea ce înseamnă că se instalează semne de insuficiență tiroidiană progresivă. Sfatul meu ar fi să urmați constant o doză și nu alternând de la o zi la alta doza de substituție. De exemplu, puteți reveni la o doză de 25 de micrograme de hormon tiroidien, 25 de micrograme de levotiroxină, ceea ce sunt pastile de 25 sau jumătate din 50 zilnic, vreme de cel puțin 2-3 luni, după care repetați probele. E de ferit, e de evitat un TSH mai mic decât normal, mai mic decât 0,1, în condițiile în care la 49 de ani bănuim că se asociază și alte elemente care favorizează osteoporoza. Deci, hipertiroidismul la vârstnici nu atacă doar inima prin fibrilație, ci atacă și oasele, și efectul ăsta, sigur că nu e unul de pozi pe alta, dar când se face socoteala la 2, 3, 5 ani de evoluție a hipotiroidismului sub tratament excesiv, adică e de fapt o hipertiroidie indusă medicamentos, atunci începe să conteze acest bilanț negativ de masă osoasă. De aceea sfatul este să urmăm doza minimă 25 de micrograme și repetăm testele.
Și vreau să vă mai întreb, cum pot să scadă anticorpii?
Nu contează anticorpii. Nu, niciodată nu ne legăm de anticorpi. Anticorpii pot crește, reprezintă o particularitate imunologică și nu reprezintă ținta noastră terapeutică. Nu contează anticorpii.
Vă mulțumim că ați telefonat, vă dorim sănătate. Domnule doctor, acesta a fost ultimul apel telefonic din emisiunea de azi. În ultima parte a emisiunii, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș vrea să vă întreb dacă avem vreo metodă de a preveni instalarea afecțiunilor tiroidiene. Să ne referim la un adult sănătos sau, în al doilea rând, să ne repetați ce are de făcut o mamă cu afecțiuni tiroidiene care vrea să aibă un copil?
Ne referim cronologic la toată lumea, adică de la naștere, primul bilanț tiroidian e făcut la 3 zile de viață, la externarea din maternitate, când este obligatorie determinarea concentrației de TSH printr-o metodă semi-cantitativă, se cheamă screening de hipotiroidie neonatală. Incidența acestei boli în zonele cu aport iodat normal este cam 1 la 2500, 1 la 3000 de nou-născuți. Deci aceasta vizează o incidență genetică, ceea ce putem spune că e o boală relativ frecventă. Nu e o boală rară. O boală rară e 1 la 10.000, 1 la 5.000. Da? Deci prima atitudine, ceea ce constituie de fapt o normă a comunității europene în sistemul de asigurări de sănătate, este Programul Național de Screening de Hipotiroidie Neonatală prin determinarea TSH-ului la naștere.
Unde se face?
În toate maternitățile.
Indiferent
trebuie
de oraș.
Trebuie făcut în toate maternitățile și în cazul în care gravida sau proaspăta mamă nu știe, trebuie să fie avizat asupra acestui lucru, să popularizați și vă mulțumesc pentru invitație că avem ocazia să dezvoltăm această problemă.
Așadar,
să popularizați aceasta.
Orice deci, nou născut în orice loc din țară trebuie verificat pentru tiroidă.
La externarea din maternitate. Apoi, pe măsură ce se dezvoltă, trebuie să asigurăm un iod normal. 100 de micrograme pe perioada copilăriei, 150 pe perioada adolescenței, 200 pe perioada gravidității. Evaluarea tiroideană trebuie făcută cu ecografie TSH și FRT4. Și de ce am zis că e importantă tiroida și sarcina ca și temă? Pentru că pe parcursul sarcinii apare un organ endocrin suplimentar care interferă cu funcția tiroide, care se cheamă placentă. Diagnosticul de sarcină se face prin dozarea unor hormoni, se cheamă gonadotrofină corionică. Această gonadotrofină, într-o cantitate atât de mare cum e în sarcină, stimulează tiroida și produce în mod natural o mărire ușoară a volumului tiroidian, o gușă la orice gravidă și o creștere a sintezei de hormoni, întrucât hormonii TSH și gonadotrofina corionică se aseamănă foarte tare, la concentrații extrem de mari cum sunt în sarcină, stimulează tiroida. TSH-ul este supresat, iar hormonii tiroidieni cresc. E bine că se întâmplă asta, adică tirotoxicoza la gravida de prim trimestru e un lucru foarte bun pentru copil. Pentru că în acea perioadă copilul nu-și poate fabrica hormoni și are nevoie de acești hormoni pentru a se dezvolta. Mai departe, sigur că e important să știm cum tratăm, pentru că e important să folosim medicamente care nu trec bariera fetală. E foarte rău să ne gândim la iodul radioactiv, pentru că arde, distruge ireversibil și e considerat o greșeală gravă de practică medicală administrarea iodului radioactiv la gravide. Și apoi urmărim evoluția funcției tiroidiene parcursul sarcinii prin dozări de hormoni tiroidieni, mai ales fracția liberă e de luat în considerare.
Un adult sănătos are ceva de făcut? Poate să facă ceva pentru a preveni apariția afecțiunilor tiroidiene?
Dacă provine din zona de carență iodată, trebuie să aibă un aport iodat normal și este înțelept ca, așa cum odată pe an își face pachetul de investigații pentru starea generală de sănătate, glicemie, uree, creatinină, colesterol, să ia și un nivel de TSH-FRT4 să facă o ecografie.
Acum, o altă întrebare, dacă, de exemplu, un ascultător sau cineva care a ascultat, cum se manifestă afecțiunile tiroidiene, le-a pus până acum pe seama unor tulburări de ordin psihologic, anxietate, depresie, de exemplu. E posibil să se facă și această confuzie, să nu meargă la endocrinolog pentru că crede că este mai anxios din fire și să creadă că toate simptomele acestea se datorează problemei psihologice?
Din păcate, în România sunt mulți care se autodiagnostichează, își administrează singur medicamente, considerând că e o atitudine potrivită și fac economie de timp. Sfatul meu este să beneficieze de un consult endocrinologic, o dozare de hormon, pentru că de asta ați ridicat, de fapt, problema diagnosticului diferențial. Da. Nici noi nu avem cum pune diagnostic fără analize, cu toată experiența pe care avem. Deci, e foarte bine să meargă la un specialist și să se supună unui examen clinic, o ecografie și niște dozări tiroidiene pentru a lămuri că, într-un fel, se tratează depresia și, în altfel, hipotiroidia, într-un fel, se tratează nevroza și, în altfel, hipertiroidia, așa că e o problemă de diagnostic diferențial și de atitudine conștientă, activă și profilactică.
O ultimă întrebare. Stilul de viață, modul în care ne alimentăm, alte lucruri care țin de igiena vieții de zi cu zi, afectează în vreun fel apariția sau evoluția bolilor tiroidiene?
Stresul e considerat ca factor suplimentar de risc pentru apariția hipertiroidismului. Pacientul care are deja o afecțiune tiroidiană diagnosticată, este util să își adapteze stilul de viață specificului patologiei. Adică un hipertiroidian, sigur că da, îi recomandăm să nu mai fumeze, să nu mai consume cafea sau alte excitante, pentru că acesta se adaugă la starea de hiperexcitabilitate dată de boala tiroidiană.
Domnule doctor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Doamnelor și domnilor, cei care doriți să luați legătura cu domnul conferențiar universitar dr. Corin Badiu de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, veți putea afla detaliile la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!